Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: нужно ли беше да поскапи струјата? Радио Слободна Европа разговара со првиот човек на регулаторна комисија. До сега 53 ги исполнили условите за дарување крвна плазма за борба со коронавирусот. Играње со опасни мисли и националистичка реторика за засилување на преговарачките позиции. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Играњето со опасни мисли, со национализам, не стивнува и по овие избори во очи на формирање на нова влада. Таквата реторика не може да се избегне, особено во преговарачки процеси. Но познавачите очекуваат со тие муабети да се заврши кога ќе се формира влада. Социјалните мрежи се полни со мислења за Карпалак, бранителите и за улогата на политичарите во нивното одбележување. Потоа за неизбежната улога на Дуј во новата влада, за потегот на министерот за внатрешни, кој на Фейсбук се пофали дека подпишал акт за двојазични полициски униформи, па потоа МВР го дообјаснуваше. Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лаб вели дека на Балканот не може да се одбегне појава на национализам, барем од време на време.
Дали ова оде во прилог на тоа да се зајакнат или да се ослабнат преговорачките позиции на некоја од партиите, може да се каже, меѓутоа не може да се потврдува со сигурност. Поради тоа што луѓето кои ги подгреваат овие национализми, секако дека ова го прават во континуитет. Тоа секако дека е поосетливо во време кога се наоѓаме или во некои обштествени кризи, или во овој случај во преговарачки процес.
Од СДСМ вела дека разговарат исклучиво за формирање влада која се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од какви било етнички предрасуди или каков било национализам. Дуи на изборите настапи со идејата за албанец премиер. Од тоа не се откажува и бара поддршка и од другите партии на албанците во земјава за истото. Во меѓувреме поранешни команданти на УЧК и поранешни пратеници испратија порака преку социјалните мрежи при формирањето на влада да не се нарушува политичката волја на албанците искажана на изборите на 15 јули. По своите пораки тие пишуваат дека се уште го имаат мирусот на барутот на своите раце. На одбележувањето на годишнината од загинувањето на македонските бранители кај Карпалак не присуствуваше лично министерката за одбрана Радмила Шекеринска, што беше повод еден од новоизбраните пратеници Димитар Апасиев на Фейсбук да ѝ посвети пост на Радмила Шекеринска, пишувајќи меѓу другото дека таа е министерка за одбрана на УЧК. Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција вели дека национализмот како појава во земјата е надминат, а изблиците на национализам пред избори и постизборно служат само за потенцирање на силата на политичките партии.
Постизборно спласна неколку дена, па до формирање на влада повторно се разгорува, еве ги двојазичните униформи во полиција, па не знам, одговорни места во Министерството за одбрана, во други министерства и така натаму. Тоа е се само за да ја добијат поддршката од нивните гласачи, односно и да не ги изневерат нивните гласачи во прашање. Но мислам дека со составувањето на владата и изборот на владата, сето тоа ќе замре до некои наредни избори.
Според испитувањето на јавното мислење, спроведено од Американскиот национален демократски институт, објавено минатиот месец, граѓаните меѓуетничките односи ги ставаат на незначително место како проблем со кој се соочува земјата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Беслимовски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека морало да донесат одлука за поскапување на струјата, но ако економијата се опорави, може да се очекува цената на струјата да се намали. Со него разговараше Срѓан Стојанчов.
Господине Беслимовски, нужно ли беше поскапувањето на струјата?
Одлуката, согласно нашиот правилник и согласно состојбата во електроенергетскиот сектор, мораше да се донесе. Инаку, ние при носењето на нашата одлука, на компаниите на кои што ги определуваме цените, тоа е на МЕПСО, на Електродистрибуција и на ЕБА на ХОМ, во самата постапка им одземавме 37 милиони евра. Нема регулатор во државава кој што одземал на предпријатија кој што ги регулира толку пари при определување на цена. И единствено со кое што се носевме е во оваа кризна година предпријатијата не да завршат со профит, туку да завршат на позитивна нула. Едноставно да ги довршат започнатите проекти, за кои што веќе се земени кредити и за кои што кредити веќе се платјаат ратите. Значи, се што можевме да направиме како регулаторна комисија за енергетика, да дојде до непокачување на цената на електричната енергија, го направивме. За жал, ова беше максимумот кој што можеше да го извлечеме. Значи, овие мрежи за да функционираат, треба да се одржуваат. И тие мрежи постојат за да бидат во корист на македонската економија и во корист на македонските граѓани.
Но во ситуацијава речи се и да нема фирма што не ги трпи последиците од корона кризата и не работи со загуби. Зошто па тогаш енергетските компании да бидат повластени, кои што лани има милионски профити?
Сите приходи кои што енергетските компании, особено ние тие што ги регулираме, што биле поголеми од одобреното од регулаторната комисија за енергетика во 2019, им се одземени. Не им се оставени. Конкретно на МЕПСО се одземени околу 12 милиони евра. По повеќе остварен приход од дозволеното. На ЕВА, на ХОУМ се одземени 5 милиони евра. Значи, ништо не е оставено да остварат компаниите повеќе од тоа што е одобреното. А во 2020 концептот ќе биде компаниите да работат, да завршат на позитивна нула. Да немаат профит. Значи, не збориме за профит. Едноставно збориме да ја завршат годината на нула. И доколку продолжат овие трендови, може да завршат и во загуба. И тоа е тоа. Ама не збориме дека компаниите во електроенергетскиот сектор ќе делат друга судбина од компаниите кои што се во нашата држава.
Цениме дека со оваа одлука се одржува само стабилност на системот. Не збориме за никакви профити.
Една од причините за поскапувањето на струјата беше и намалената потрошувачка. А дали кога економијата ќе се опорави и потрошувачката повторно ќе се врати на старите нивоа, тогаш е можно и намалување на цената на струјата?
Апсолутно. Во оној момент, кога ќе се вратат приходите повторно, во кој што ги остварувал ЕЛЕМ, кој што ги остварувал МЕПСО, исто така и кај ЕВА на ХОУМ, доколку имаме зголемени приходи, апсолутно сето тоа ќе го земеме во предвид и ќе направиме корекција на цената. Зарем би си дозволиле да бидеме вредени како што сме вредени на овој начин, според мене апсолутно неоправдано, доколку сме имале можност да избегнеме ситуација за покачување на цената на електрична енергија.
Колкав ден дел од трошоците на енергетските компании, господине Беслимовски, одат за плати?
Значи, за платите сакам да расчистиме една фама. Компаниите може да работуваат колку што сакаат, но регулаторната комисија за енергетика одобрува колку трошоци за вработените ќе им бидат прифатени. Тие може, тие нови вработувања што ги примаат, да се ги финансираат преку своји средства. Во нашите одлуки и за МЕПСО, и за електродистрибуција, каде што има трошоци за вработени, во оваа година, во оваа одлука, не е признаено ниту едно ново вработување во последниот период. Значи, тоа како бројка, во МЕПСО некаде околу 180 до 200 нови вработувања, не се влезени во сметките. Не постојат. Значи, не се земени во предвид. Не влијаат врз цената на електричната енергија. Истото важи и за
електродистрибуција.
Ме прашувам ова затоа што граѓаните реагираат дека се неоправдани трошоците и дека всушност со сметките за струја се плаќаат тендери за фотели од телешка кожа или плати на функционерски деца, за што постапка имаш и антикорупцијската.
Значи, во овие одлуки на регулаторната комисија за енергетика се земени во предвид број на вработени кој што бил во 2017 година. Нито едно ново вработување во наредниот период не е земено во предвид. Тоа се сега необични спекулации. Значи, ниту се признаени нови вработувања, ниту се признаени трошоци за плати надвор од некои стандарди на регулаторната комисија за енергетика. Исто така, тие фотели што ги зборат од телешки кожи, и тие не се земени во предвид. На МЕПСО, вкупно, во оваа одлука му се одземени 21 милион евра. На компаниите во собственост на ЕВА на 16 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Додека да се изнајде вакцина за COVID-19, донираната крвна плазма ја олеснува борбата на критично заболените. До сега во земјава околу 300 луѓе се пријавиле да донираат плазма, но само 53 ги исполнили условите за тоа. Зорана Спасовска-Гаджовска има повеќе на оваа тема.
Лежалката на плажа листо може да се замени со болнички кревет, ако не се практикуваат основните мерки за заштита, како што се маски, хигиена и дистанца. Напиша неодамна министерот за здравство Венко Филипче во еден од неговите редовни постови на социјалните мрежи. Тој честопати повикува граѓани кои биле диагностицирани со COVID-19 да се пријават за донирање на крвна плазма, која што може сериозно да им помогне во битката против коронавирусот. Во меѓувреме, бројот на здравени пациенти значително пора во изминативе неколку дена. Иако пандемијата на COVID-19 во земјава не се смирува и се уште е висок бројот на ново заболени лица, што се којдневно го регистрираат здравствените власти. Дарувањето на крвна плазма не е хуманост, ниту пожртвуваност, туку минимален чин на одговорност кој секој од нас е должен да го понесе, за да им помогне на оние кои што најмногу им е потребно, заболените од коронавирусот. Оние кои што спасува еден човечки живот, го спасува целото општество. Го пренесе на социјалните мрежи Филипче коментарот, но како што вели млади од Боријан, кој неодамна донирал крвна плазма. Така наречената пасивна имунизација е вид третман во кој крвната плазма се зема од лицата кои оздравеле од коронавирусот за да се донира на оние кои не можат сами да развијат антитела со кои организмот би се изборил со вирусот и со потешката клиничка слика. Од Институтот за трансфузионна медицина вела дека уште од почетокот на април направиле протоколи според кои стартуваше и првата донација на крвна плазма. До сега се пријавиле околу 300 лица кои изразиле желба да донираат плазма. Од нив тестирани се 120. Од тие 120 само 50 три луѓе ги исполниле сите предуслови за дарување. Вкупно се собрани 65 единици, од кои 24 се собрани од само 12 донори преку процедура плазмафереза. И 41 единица се добиени од стандардно дарување на целокупна крв. До сега со конвалесентна плазма се третирани 51 пациент. Вели во писмениот одговор до Радио Слободна Европа директорот на Институтот за трансфузионна медицина Садо Лусеини. Тој додава дека во крвната плазма кај пациентите кои што оздравеле од COVID-19 има антитела, кои што се создале во времето додека пациентот боледувал од коронавирусот. Плазмата која што ги содржи овие антитела се бори против вирусот и го намалува развивањето на болеста. Крвната плазма може да дарува само оној кој што се излечил од инфекцијата со COVID-19. Специјалистот за трансфузионна медицина докторка Радица Грубович Растерцова вели дека не секој пациент кој е излекуван од коронавирусот е во можност да донира крвна плазма.
Тие луѓе треба да исполнуваат услови како за покрај останатите, за нормални, значи, крводарители. Према светските стандарди, значи, се оди од средно тешки до најтешко болни, меѓутоа се во координација, значи, со инфектолозите кои што ги лекуваат, меѓутоа тоа се секако, значи, хоспитализираните пациенти.
Дарител може да биде лица на возраст од 18 до 60 години со телесна тежина поголема од 60 килограми, кој ги исполнува наведените критериуми, односно мора да има два негативни теста на COVID-19, да не бидат слабокрвни и да имаат висока концентрација на антитела на COVID-19. Според медицинските статистики, 15% од излекуваните од коронавирус имаат развиено антитела, но не сите може да бидат и дарители на крвна плазма.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.